الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. یہ سورہ لقمان وچ کس طرح انسان نو اللہ تعالی دیاں جیڑیاں نعمتاں اودے تے ہو رہیاں نے انہاں دا ذکر کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جن نے ساری نعمتاں تیرے لئی پیدا کیتیاں نے شکر ادا کرنا چاہیے. انہاں چیزاں تے توجہ کر کے انہاں چیزاں دی طرف غور و فکر کر کے تے انسان نو اللہ تعالی دی حیثیت نو مننا چاہیدا تے پھر اپنے آپ نو دے اگے چکا دینا چاہیدا. فرمایا علم ترا، اے مخاطب تو دیکھدا نہیں، ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، بے شک کشتی جیڑی ہے او چلدی ہے سمندر دے وچ اللہ دی نعمت نال، اللہ دے فضل نال. لیوریکم من آیاتہ، تاکہ دکھاوے او تانوں اپنی قدرت دیاں نشانیاں. یہ ہے اللہ تعالیٰ دی قدرت دیا نشانیاں کہ کس طرح ہوا تیڈے موافق کر دینا تے تیڈی کشتیاں نو لے کے جڑا وہ چل دیا نے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک ادھے اندر ہیں نشانیاں ہر اس شخص واسطے جڑا بھی اللہ تعالیٰ دے شکر کرنا چاہندا ہے تے جڑا بھی صبر اختیار کرنا چاہندا ہے. انہوں پتا ہونا چاہیدا کہ سارا اختیار اللہ ہی دا ہے اور انہیں ہی یہ ساری چیزاں ادھے واسطے مہیا کیتیاں نے. ویزا کشیا ہوں موجن قد زولا لے، اور جدو انہوں نے کوئی آ جاندہ طوفان تے ٹھاٹ مار دی ہوئی موج آن دیئے، اس طرح جو میں بدل ہوندہ ہے تے صاحبان ہوندہ ہے، دعو اللہ مخلصین اللہ الدین، اس پہ پکار دینے اللہ نو خالص کر کے ہے دے واسطے اپنی اطاعت، اسے سمجھ دے کہ ان صرف اللہ ہی جڑا ہے وہ بچان والا ہے. فلما نجاہم الی البر، تے جدو اللہ تعالیٰ انہوں نے بچا کے تے پھر خشکی تے لے آؤں گا، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تے پھر انہاں چوں کچھ تے ایسے ہیں جڑے سیدھی راہ تے رہندے نے. وَمَا يَجْدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، لیکن کچھ ہونے جڑے پھر اللہ دے نال آ کے شریک ٹھہرانے شروع کر دیندے نے. تو فرمایا وَمَا يَجْدُ بِآيَاتِنَا، نہیں انکار کردا ساڈیاں آیتاں دا، إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، مگر وہی جڑا جھوٹا ہے اپنا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ دے نال اسے وعدہ کردا ہے کہ میں تینوں ہی پکاردا تیرا رہاں گا، پھر آ کے اللہ تعالیٰ دے نال شریک ٹھہرا دیندا، اور جیڑا نہ شکرا ہے اللہ تعالیٰ دی اس نعمت دا شکر نہیں کردا، پھر کفر تے آ جاندا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوکو آؤ اپنے رب دا تقوی اختیار کرو، اپنے نافرمانی دی تو بچ جاؤ. بخشو یومن، اور دیکھو ڈر جاؤ اس دن تو، لا یزی والدن ولدہ، جس دن کوئی باپ جیڑا وہ اپنے بیٹے دے کم نہیں آئے گا. بلا مولود ہوا جا دن ہم والد ہی شیا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ دے کچھ بھی کم آئے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ دا وعدہ سچا ہے کہ تیری پیشی تے ہو کے رہنی ہے. فلا تغرنکم الحیات دنیا، تو دیکھو اے دنیا دی زندگی تینو تو کھچ نہ پائے. اتھے اللہ تعالیٰ نے تعلق جڑے جوڑے نے تہاڈے، یہ ازمائش دے واسطے نے. اس نہ باپ نے اس دن بیٹے دی تھان پیش ہونا، نہ بیٹے نے باپ دی تھان پیش ہونا، انہاں کوئی بھی ایک دوسرے دے کام نہیں آنا. اس کر کے اتھے اگر جو بھی ہے انہاں دے نال سلوک جڑا کرو جڑا اللہ تعالیٰ نے فرض کیتا ہے، انہوں فرض سمجھ کے کرو، انہاں دی محبت وچ نہ پی جاؤ. تو انہاں دی محبت وچ پی کے تو کتے آخرت نہ پلا دیو، اے دنیا دی زندگی تے انہوں توخے چ نہ پا دے. بلا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو نہ توخے چ پائے وہ بڑا توخے باز، یہ شیطان جڑا بڑا توخے دینا. اللہ بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے، وہ بخشن والا، یہ جڑیاں پٹیاں پڑھاندا ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے اتے انہاں سارا دے کے تو انہاں کولوں برائی دے کام کرائی جاندا اور اپنی راہ دے اتے لائی جاندا. تے دیکھو اللہ تعالیٰ دی شکر گزار بن کے زندگی گزارو، او دی عبادت گزار بن کے زندگی گزارو. یہ نہ رکھو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے بخشن والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں بےکار تو نہیں پیدا کیتا، تینوں جڑا ہے وہ پوچھے ہی نہ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتاں جیڑی دتیاں تینوں اشرف المخلوقات بنایا، ساری چیزاں تہاڈے لئی پیدا کیتیاں، تو انہاں دے بارے جواب دہی بھی کرنی پے گی، پوچھے گا بھی انہاں دے بارے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی ہے جہد کول ہے قیامت دا علم، کہ قیامت کدو آنی ہے، کس ویلے آنی ہے، یہ کسی نو علم نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے. بھائی انہیں ذل غیث، یہ اللہ ہی ہے جہاں مینہ نازل کرتا ہے. بیالما ما فی الارحام، اور خوب جانتا ہے کہ تیرے رحماں دے وچ کی ہے، بچہ کس حالت وچ کی ہے کی نہیں، یہ وہی جانتا ہے. بما تدی نفس ماضا تقسیب و غلن، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل نو کی کمائے گا. بما تدی نفس بے یا دن تموت، اور نہ ہی کوئی نفس جانتا ہے کہ کیڑی زمین وچ اودی موت آئے گی، کتھے جا کے مرے گا. ان اللہ علیم الخبیر، یہ اللہ ہی ہے جڑا ہر چیز دا علم رکھن والا اور ہر چیز دی خبر رکھن والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اے الف لام میم سجدہ ہے، اے او صورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول سی کہ جمعہ دے دن صبح دی نماز دے وچ پہلی رکعت وچ عموماً یہی سورت جڑی ہے وہ پڑھتے ہوں سی، یا پھر سورہ قاف دے بارے چاہوندا کدی وہ پڑھتے سن، نہیں تو عموماً یہ سورت ہی پڑھتے ہوں سن، کیونکہ یہ وچ وہی یاد دہانی ہے انسان دی، کہ انسان نو اللہ نے کس طرح پیدا کیتا ہے، تے کس طرح او دے سامنے پیشی ہونی ہے، تے کس طرح او دا انجام ہونا ہے، تے کی دنیا دے وچ او دی کمائی جیڑی ہونی ہے، او دے مطابق آخرت وچ نتیجہ نکلنا، یہ ساریاں چیزاں نے بڑے مختصر لفظاں دے وچ او دے سامنے آ جاندیاں. اس کر کے او یاد دہانی دے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے دے صبح دی نماز دی پہلی رکعت وچ عموماً یہ سورت پڑھتے سن. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، نازل کیتا جانا اس کتاب دا، اس کوئی شک نہیں، میں رب العالمین، اے رب العالمین دی طرفوں ہے، یہ کسی انسان دا کلام نہیں، اے سارے جہانا دا وہ پالنہار ہے جنہیں بندوبست کیتا ہے انسان دی ہدایت دا. یہ ہے کہ اللہ تعالی رب ہے سارے جہانا دا، تے انسان نو جڑے انہیں دوویں وجود دیتے نے، نہ دوواں دی پرورش دا سامان انہیں کیتا ہے. انسان دا ایک روحانی وجود ہے، وہ دی پرورش دا سامان اپنا کلام نازل کر کے کیتا ہے، نوری رضا انہیں دیتی ہے، اور جڑا جسد ہے خاکی، ایدے بھی ساری نشو نمادہ سامان جڑا ہے زمین چو دے واسطے پیدا کیتا ہے. تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، دے کوئی شک نہیں کہ رب العالمین دی طرفوں یہ اتاری گئی ہے. ہم یقولو نفترا، کیا کہندے دے کہ تساں کڑیا ہویا، بل ہو الحق میں ربک، فرما دیو یہ تے حق ہے جڑا تہاڈے رب دی طرفوں نازل ہویا ہے. لتنذر قوم ما آتاہم من نذیر، تاکہ تسیں آگاہ کرو اس قوم نو جنہ دے کول پہلا کوئی آگاہ کرن والا نہیں آیا، من قبل کا تہاڈے تو پہلا، لعلہم یہتدون، شاید وہ ہدایت تے آ جان، تے شاید اللہ تعالی دی رہنمائی نو قبول کر لین. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اے وہ اللہ جنہیں بندوبست کیتا ہے، جنہیں پیدا کیتا آسمانہ نو تے زمین نو، وما بینہما، اور جو کچھ انہاں دے درمیان ہے، فی ستت ایامن، چھ دن اچ، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش دے اتے، ما لکم من دونہ من ولی، تو دیکھو اس کائنات دے اندر تہاڈے واسطے او دے علاوہ کوئی حمایتی نہیں، ولا شفیعن، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرن والا ہے. افلا تتذکرون، لوکو تسی نصیحت نہیں حاصل کر دے، کیونکہ شفاعت بھی کسے دا اپنا اختیار نہیں، اللہ ہی دا اختیار ہے سارا شفاعت دا بھی، او دا ہی یہ حق ہے، وہ جنوں جی چاہے دے، اور جے دے واسطے جی چاہے دے، یہ او دے اذن دے نال ہی ہے جڑا سفارش کر سکے گا، اور او دے مرضی دے مطابق ہی ہے جے دے لئی سفارش کر سکے گا، کیونکہ اثر اختیار او دا ہی ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، وہی ہے جڑا سارے کماں دی تدبیر کردا ہے آسمان تو لے کے زمین تائیں. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر چڑھدا ہے اودی طرف انجام جڑا ہوندا ہے انہاں کماں دا، او ایک دن دے اندر جڑا عرصہ جڑا ہے او سو ہزار سال ہے جڑا تسی گن دیو. یہ ہے ایک دن اللہ تعالی دے ہاں ہزار بھرے دا، جڑا ساڈی تقویم ہے تے ساڈی گنتی ہے، اللہ تعالی دے ہاں او ایک دن ہے جڑا گزردا ہے. اسے کر کے اللہ تعالی فرماندا ہے کہ کوئی زیادہ مدت نہیں گزری ساڈے ہاں انہاں دی جڑے کہ انکار کر رہے نے، یہ تے اجے کوئی ویلا بھی نہیں گزریا، گویا ساڈے ہاں کئی سال گزر جاندے نے، تے اللہ دے ہاں تے کوئی گھڑیاں ہی گزر دیا نے، کیونکہ او دا دن جڑا ہے وہ ایک ہزار ورے دا جڑا ساڈا جڑی گنتی اسی کردے ہاں. ذالک عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم، یہ ہے ہستی جڑی پوشیدہ دے بھی جانن والی ہے تے ظاہر دے بھی، اور وہ ہے زور آور بھی لیکن بڑی ہی رحم کرنے والی بھی. اللہ ذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ہے جن نے ہر چیز نو بہترین صورت وچ بنایا، سونی صورت وچ بنایا. وبدا خلق الانسان من تین، اور شروع کیتی انسان دی پیدائش جیڑی ہے مٹی تو. سو مجال نسلہ من سلالت میں مائے مہین، پھر او دی نسل جیڑی ہے او چلا دیتی ایک بے قدرے پانی تو، او ہے منی دا ٹپکایا ہویا جیڑا قطرہ ہے اس تو جیڑا ہے دی نسل جیڑی ہے او گاں چلائی ہے. ثم سواہ، پھر اسے تو ہی ایدی اللہ تعالی جیڑا ہے پوری پوری نقش نگار جیڑا او پورا کردہ تے دی تخلیق دے سارے مرحلے طے کر کے ایدی نوک پلک سواردا ہے. منف خفی ہے میں روح ہے ہی، اور پھر او دے وچ وہ روح پھونکدا ہے. بجال لک مسما ول ابسارا، اور دیکھو نے تہاڈے واسطے کن بھی پیدا کیتے نے تے اکھاں بھی، ول افیدا اور تہانوں سوچن دی صلاحیت بھی دتی ہے. قلیل ما تشکرون، ایڈیاں وڈیاں نعمتاں نے کہ بہت تھوڑا جڑا تسی او دا شکر کردے ہو. وقال و اذا ضللنا فی اللفظ، اور یہ کہندے نے جدو اسی گم ہو جاؤں گے زمین وچ، آئنا لفی خلق جدید، پھر سانو دوبارہ پیدا کر لیا جائے گا. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل میں چیا کہ اپنے رب دی ملاقات دا کفر کرنا چاہندے نے، کیونکہ انہاں دے عمل اور انہاں دے کرتوت جڑے نے وہ تے اللہ دی نافرمانی دے نے، کہ انہاں نوں ڈر ہے اللہ تعالی دے سامنے پیشی دا اور اللہ تعالی دی ملاقات دا، اس کر کے عذر بیان کردے نے کہ اسی زمین وچ گم ہو جاؤں گے تو کس طرح دوبارہ پیدا کیتے جان، حالانکہ انہاں چنگا پلا پتا کہ جن نے پہلا پیدا کیتا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، انہوں دس دیو دیکھو تہن فوت کرتا ہے ساڈا فرشتہ، جہاں فرشتہ ہے موت ہے جہاں تہڈے اتنے اصا مقرر کیتا ہوا، سما الی ربکم ترجعون، اور پھر وہ تہن لٹا دینا ہے تہڈے رب دی طرف، پھر تسی جڑے تہاڈی پیشی او دے طرف ہو جاندی ہے، اور تسی چاہو نہ چاہو وہ تہاڈی روح نو قبض کر کے تے اللہ دے ہاں جڑا پہنچا دیندا ہے. بلا اترا ازل مجرمون نا کے سور اسے مند ربہم، اگر تسی ویکھ پاؤ جدن مجرم جڑے نے اے اپنے نوائے ہون گے انہاں دے سر اور اپنے چہرے اللہ تعالی دے ہاں کھڑے ہون گے نیوی پا کے، ربنا ابصرنا وسمعنا، کہن گے اللہ اسا ویکھ لیا تے اسا سن لیا، فر جے نہ ایک باری سانو دوبارہ کل دے نامل صالحن، اسی بڑے نیک عمل کران گے. انا موقنون، بے شک سانو یقین آ گیا ہے کہ تو دوبارہ پیدا کرن تے قادر ہیں. فرمایا یہ اج اسی دس رہے ہاں کہ تساں اس دن اس طرح کہنا ہے، اج ہی اس نصیحت تو نصیحت حاصل کر لو، اس دن موقع نہیں ملنا. بلو شے نال آتے نہ کلا نفس خدا، اگر اسی چاہتے تو ہر نفس نو دی ہدایت دے دیندے. ولیکن حق القول منی لاملان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، لیکن اسی جبر نہیں کیتا، ہدایت نو واضح کر دیتا ہے تے گمراہی نو بھی، ہن جیڑا جی چاہے جیڑا راہ اختیار کرے، اور ساڈے حق القول بالکل ساڈے طرفوں گل جیڑی ہے او ٹھیک ٹھیک معین ہے. لاملان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ اسی بھر دیاں گے جہنم نو جنہ اور انساناں دے نال جنہ نے سرکشی کیتی تے جنہ ہدایت آن تو باوجود پھر ہدایت نہ لئی. فزوکو بما نسیتم لقاء یومکم ہذا، اس دن اسی کہہ دیا گئے چکھو ہن دا مزہ کہ تسی اس دن دی ملاقات نو بھول گئے سو، اینو تساں سامنے نہیں سی رکھیا کہ اللہ دے سامنے پیشی ہونی ہے. انا نسیناکم، تے اج اسی تہانوں بھلا دیاں گے، تہاڈی کوئی گل نہیں سنا گے، تہاڈی چیخو پکار جیڑی ہے او دی کوئی دلداری نہیں ہوئے گی، کوئی او دے تے اسی جیڑا ہے جواب نہیں دیاں گے. بزوکو عذاب الخلد بما کنتم تعملون، ہن چکھ دے رہو ہمیشہ دا عذاب اس وجہ تو کہ جو تسی کماندے رہے. انما یومنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، دیکھو ایمان لیاؤں دے سن ساڈی آیتاں دے وچوں تے اڈے وچ ہی رہن والے او لوگ، اذا ذکروا بها جدوں انہاں نصیحت کیتی جاندی سی ساڈی آیتاں دے نال، خروا سجدا تو اللہ دے اگے ڈگ پیندے سن، اللہ دے اگے جھک جاندے سن. وسبحوا بحمد ربہم، اور تسبیح کردے سن اپنے رب دی او دی حمد دے نال. وہم لا یستکبرون، اور دیکھو تکبر نہیں سن کردے اللہ تعالی دی طرف اگے جھکن تو، جو بھی ساڈے بندے تہاڈے ہی درمیان سن، لیکن تسی اپنی روش نہیں چڈی اور انہاں نوں ویکھ کے بھی تسی اللہ تعالی دی ہدایت نہیں منیا. آیت سجدہ ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ایو ساڈے لوگ سن جنہاں دے پہلو وکھرے رہندے سن اپنی وچھاونیاں تو، اپنی چار پائیاں تو. یدعون ربہم، او پکار دے رہندے سن اپنے رب نوں، خوفم و طمعن، او دے عذاب تو ڈردے ہوئے بھی اور او دی رحمت دے لالچ دے وچ بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اساں انہاں دتا سی او دے چوں خرچ کردے رہندے سن. یہ سن صفتاں ساڈے انہاں لوکاں دیاں جڑے سانو منن والے سن، کہ او رات نوں بھی اٹھ کے اللہ دے سامنے دعاواں کردے سن کہ اللہ اپنے عذاب تو بچا لیں اور اپنی رحمت دے آگوش وچ سانو لے لیں، اور جو کچھ اساں دتا سی اونوں کھپاندے رہندے سن، اونوں لاندے رہندے سن. اور وہ دے چو خرچ کر دے سن. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نفس نہیں جاندا کہ اللہ تعالی نے کی انہاں دے واسطے چھپا کے رکھیا انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک دا سامان. جزام بما کانوا یعملون, اور یہ بدلہ ہوئے گا انہاں دا جو انہاں نے عمل کیتے. یہ ہے کہ آخر دیاں جیڑیاں نعمتاں نے وہ کسے انسان دے خیال چ نہیں آ سکدیاں, اور کسے نظر نے انہاں نے ویکھیا نہیں, اور کسے دے کدی انہوں نے بارے سوچ نہیں سکتا کہ کیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے تیار کیتیاں ہوئی ہیں. لیکن ملن گیا انہوں جہے اللہ تعالیٰ نو اتھے من کے تو دے مطابق نیک عمل کرنے والے ہون گے, انہوں دی کمائی دیو سلے دے وچ انہوں وہ چیزاں جہاں عطا ہون گیاں. افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقہ, لوگوں کیا پتا ایک منن والا ایک نافرمان ایک جہاں ہو سکتا ہے جہاں اتنے اللہ کی فرما برداری کر کے زندگی گزارتا ہے, اور جن نے اتنے سرکشی سے زندگی گزاری ہے تو اللہ انہوں نے ایک جہاں کر دے گا. لا یستبون, وہ کدی کو جے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جہے وہ منن والے نے اور وہ نیک عمل کرنے والے انہیں نوازے گا, اور جہے وہ سرکش کے باغی نے وہ نافرمانی کرنے والے انہوں سزا دے گا. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جنہیں ایمان لے آئے ہونگے تے جنہ نیک عمل کیتے ہونگے, فلہم جنات المعوا, انہوں واسطے ہے وہ بہشت سان رہن دی. نزلم بما کانوا یعملون, یہ انہوں نے مہمانی کا سامان ہوئے گا اس دے پاروں کے جو عمل کرتے رہے. وام اللہ جنا فسقو, اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے من کے پھر وہ حکم نہیں مننے یا اللہ تعالیٰ دا انکار کیتا, فما واہم النار, وہ ہیں جنہ دا ٹھکانا جہنم ہوئے گا. علما ارادو ان یخرجو منہا, جدو ارادہ کرن گے کہ اتو نکل پجیے, وہ عید فیحا ادے چ لٹا دیتے جان گے. وکیل الحم زوکو عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون, اور کہتا جائے گا چکھو ہن اس اگ دا عذاب جنوں تسی چٹھلاندے سو, جنوں سمجھدے سو کہ آخرت نہیں آن والی تے اللہ دے سامنے پیشی نہیں ہونی. ملا نزی کنہ من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون, اسی نہ چکھاندے رہندے ہاں اے چھوٹے چھوٹے عذاب دون العذاب الاکبر اس بڑے عذاب تو پہلا, لعلہم یرجعون, کاش ساڈی طرف لوٹ رہے انساد رجوع کرن شاید باز آ جان. اللہ تعالیٰ ایتھے بھی انسان نو تھوڑی تھوڑیاں جیڑیاں ہیں بیماریاں لاندا ہے تے تھوڑا تھوڑا عذاب دیندا ہے, شاید اودے ہی تے آ کے تے سوچن تے آ جائے تے اللہ دی طرف رجوع کرے. وما نظر ممن ذکر بآیات ربہ, تو اودے نو زیادہ ظالم کون ہو سکدا ہے کہ جنوں یاد دہانی کرائی جائے اللہ تعالیٰ دی آیتاں دے نال, اللہ تعالیٰ دی آیتاں دے ذریعے انہوں ہدایت دی طرف بلایا جائے, انہوں یاد کرایا جائے کہ تے دیکھ تیری پیشی اللہ دے سامنے ہون والی ہے, سو مارا دانہا پھر بھی منہ موڑ لے اودے تو تے نصیحت حاصل نہ کرے. انا من المجرمین منتقبون, کہ ایسے مجرم جڑے انہاں کولوں تے اسی بدلہ لے کے رواں گے. یہ ہے جڑے بارے ہر شخص نو سوچنا چاہیے, جہد کول بھی اللہ دی آیتاں آ گئی نے, جہد کو اللہ دا کلام آ گیا وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ دے کلام تو منہ موڑتا ہے, انہوں مندا بھی ہے تے پھر وہ مطابق عمل نہیں کرتا, وہ حکماں نو نہیں مندا, یہ سب تو بڑا ظالم ہے. اور یہ ہے جنہاں نو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یہ سرکش نے تے ظالم نے, انہاں کو اسی ضرور بدلا لاں گے. ولقد آتینا موسی الکتاب, بے شک اسا عطا کیتی تھی موسی علیہ السلام نو کتاب, فلا تکن فی مریتم من لقائه, تسی بالکل شک وچ نہ پاؤ انہاں دے نال ملاقات تو. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل, اور بے شک اساں بنا دتا سی اس تورات نو ہدایت بنی اسرائیل دی. یہ ہے کہ بنی اسرائیل واسطے اللہ تعالیٰ نے جی کتاب ہدایت نازل کیتی, شریعت دی کتاب نازل کیتی, راہ دسن والی وہ تورات دی کتاب سی. وجعلنا منھم ائمتا یھدون بامرنا, اور کر دیتے اسی انہاں دے وچوں ایسے امام یہدونا بیمرنا جڑے لوکاں نوں راہ دستے سن, ہدایت دیندے سن ساڈے حکم دے نال. لما صبرو, جدوں کہ انہاں دے اُتے صبر کیتا, انہاں نے خود بھی اس تے عمل کیتا تے پھر لوکاں دے واسطے ہدایت والے بھی بن گئے. وکان بیات نہ یو قانون, اور ساڈیاں گلاں تے انہاں نوں یقین سی, جو کچھ اسی فرمایا سی اس دی یقین دی بنیاد دے اُتے وہ لوکاں نوں بھی نصیحت کردے سی تے خود بھی جڑا ہے اُدے اُتے ڈٹے رہندے سن. ان رب کا یفصل بینہم, بے شک تیرا رب فیصلے کرے گا انہ دے درمیان, یوم القیامت قیامت دے دن, فی ما کانوا فیہ یختلفون, انہ چیزاں دے وچ کہ جنہ دے وچ اختلاف چ پی گئے, انہ کول تورات دی کتاب موجود تھی پھر بھی اختلاف کردے رہے. یہ ہے جڑا امتاں دے اندر سب تو وڈی خرابی آندی ہے, وہ ہے کتاب موجود ہوندی ہے لیکن کتاب دے کچھ حکم ماندے نے کچھ نہیں ماندے, او دے اندر اختلاف پیدا کر لیندے نے. تو فرمایا انہاں نوں اسی پچھاں گے قیامت دے دن کیوں انہاں نے ایسا کیتا. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون, کیا انہاں دے واسطے ہدایت لئی کافی نہیں کہ کم اہلکنا من قبلہم من القرون, کہ کنے ہلاک کیتے اسا انہاں تو پہلا زمانے, یمشون فی مساکنہم, اے چلدے پھردے نے انہاں دے کھنڈرات دے وچ, ان فی ذلک الایات، ادے وچ انہاں دے واسطے نشانیاں سن کے سوچن کہ انہاں تے ادا دا عذاب کیوں آیا سی. افلا یسمعون، تے کیا اے سندے نہیں؟ اللہ تعالیٰ توجہ بھی دلا رہا ہے کہ انہاں دے اتے جاؤ تے انہاں تو نصیحت حاصل کرو، اے پھر بھی کان نہیں تر دے. اولم یرو انہاں نسوک الماء الی الارض الجرز، کیا انہاں نظر نہیں آندا اسی کس طرح پانی جیڑا ہے چلا دیندے ہاں اور انہوں لے آندے ہاں اس زمین دی طرف جرز جیڑی کہ نیمی ہندی ہے. فنخرے جو بہی زرن، پھر کر دے ہاں دے تو اسی کھیتی، تاکل منہا نامہم، کہ دے تو کھاندے نے انہاں دے مویشی بھی، وانفسوں میں خود بھی. افلا یبصرون، تے کیا ہے نا اس تو بصیرت حاصل نہیں کردے، اس تو انہاں نوں جیڑا ہے انہاں دیاں اکھاں نہیں کھل دیاں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جیڑا ہے انہاں دے واسطے پانی جیڑا ہے وہ چلاندا ہے، تے کس طرح مینہ دا پانی بسا کے تے انہاں دے واسطے کھیتیاں پیدا کردا ہے. ویقولون متا حاضر فتو ان کنتم صادقین، اور یہ کہندے نے کدوں ہوئے گا فیصلہ جیڑا تسی کہندے ہو کہ ساڈے اور تہاڈے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، اگر تساں نہ منیا تہاڈے تے اللہ دا عذاب آ جائے گا. ان کنتم صادقین، کہندے تسی سچے ہو تو کیوں عذاب نہیں آندا، کدوں آئے گا، کیوں وہ لٹکیا ہویا تے کیوں دی دیر ہو رہی ہے. قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، انہاں کہہ دیو جدن وہ فیصلے دا دن آ گیا تے اس دن نفع نہیں دے گا کفر کرن والیاں نوں انہاں دا مننا، کیونکہ عذاب نوں ویکھ کے جدوں کوئی قوم منے تے پھر اس ویلے ادیو توبہ قبول نہیں کیتی جاندی. تو فرمایا اس دن تہاڈا مننا جڑا کوئی نفع نہیں دے گا جس دن فیصلے دا دن آ گیا. بلا ہم ینظرون، اور نہ ہی اس دن ٹھل دیتی جائے گی، اس دن جڑا ہے ادے وقفہ کیتا جائے گا، وہ پھر عذاب تہاڈے اتنے فوری آ جائے گا. فآرذن ہم، اے ساڈے رسول انہاں کولوں ذرا رخ پھیر لو انہاں دی انہاں گلاں دے اتنے، زیادہ جڑا ہے تسی غم نہ کرو انہاں دی گلاں تے اتنے، زیادہ جڑا ہے تہاڈے دل وچ زیادہ تنگی نہ پیدا ہوئے انہاں دیاں گلاں نوں، ذرا چلو منتظر اور تھوڑی جی انتظار کرو تے اڈیک رکھو. انہم منتظرون، اے بھی اڈیک وچ نے، جو فیصلے دی دیہڑی آ جائے گی اللہ تعالیٰ لازمی اپنے رسولاں دی مدد کردا ہے تے اپنے رسولاں دے نال منن والیاں نوں بچا لیندا ہے، اور پھر انہاں دے اتے جدوں عذاب آیا اس ویلے انہاں نوں پھر کوئی انہاں دی توبہ قبول نہیں ہوئے گی تے انہاں دا مننا اس ویلے کم نہیں آئے گا، اس ویلے اللہ تعالیٰ دے عذاب دے وچ آ جان گے. ہلے ود ود کے گلاں کر رہے نے، لیکن اس دن پھر انہاں نوں انہاں کوشش کرنی ہے کہ اسی توبہ کریے، انہاں اس ویلے پکارنا اللہ نوں کہ اللہ سانوں جیڑا ہے بخش دے، لیکن اس ویلے اس گھڑی انہاں دے واسطے بخشش دی نہیں ہوئے گی، اس ویلے اللہ تعالیٰ دا انہاں دا عذاب ٹلے گا بھی نہیں اور نہ ہی انہاں نوں مہلت ملے گی. یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اس گھڑی تو آن تو پہلا جیڑی موت دی کریے مہلت عمر ہے، اس تو پہلا انسان اللہ کولوں توبہ کر لے ایمان لے آئے، اس ویلے دا ایمان لے آیا جیڑا وہ کسے کام نہیں آندا. تو فرمایا انتظار کرو، بھی انتظار وچ نے، وہ ساڈا عذاب آئے گا اور انہاں لپیٹ لے گا، اور اسی لازمی مدد کرانگے اپنے منن والیاں دی تو اپنے رسولاں دی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.